Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Onte afondábamos na filosofía das cooperativas de enerxía verde, un modelo de producción e comercialización de electricidade que cree na idea do abastecemento enerxético 100% renovable. Alemanha é o país punteiro no cooperativismo enerxético para a xeración e venda de electricidade limpa, pero a fórmula xa está a chegar ata os nosos confins. Hai un ano creábase en Galiza un grupo territorial da cooperativa SOM Energía. Paralelamente constituíase a Sociedades en Ánimo de Lucro NOS Energía. Hoxe falaremos desta última, que está pensada en clave galega. Pablo Álvarez é o presidente de NOS Enerxía.
A idea é ter, digamos, unha cooperativa que responda, digamos, aos rasgos de Galicia, non? O sea, nós vamos comercializar, pero tamén queremos ser un actor relevante no tecido da economía social galega, na protección, digamos, medioambiental galega, etcétera, non? De feito, estaríamos a estar en contacto coas comunidades de montes, con as asociacións de consumidores, etcétera. Nosa enerxía o que pretende facer é, digamos, comercializar enerxía certificada verde e despois, máis adiante, facer proxectos de xeración enerxéticos renovables.
Nosa Enerxía, como cooperativa comercializadora, vende enerxía con certificado verde, ao igual que outras sociedades como SOM Energía, co objetivo de aumentar a demanda de electricidade procedente de fontes renovables.
O que consumimos de enerxía verde, esa demanda que facemos de enerxía verde, con certificado, garantízanos de que vaise producir esa enerxía verde, ou vende fonte de enerxía verde, ¿no? Como pone un exemplo, cando estas campañas que hai de emisión, non, de CO2 que di que, bueno, por o consumo de CO2 vaise plantar dúas ou tres árbores para compensar, non? Pois vense unha cousa igual, non, un sistema de equivalencia.
Ademais de sumarse ao mercado eléctrico como comercializadora alternativa, NOS Enerxía pretende impulsar unha nova relación entre o produtor e o consumidor de electricidade.
A NOS Enerxía, modelo cooperativo onde se pretende democratizar a enerxía, é dicir, que todos os socios poidan ter decisión sobre o eido enerxético que van a consumir, estruturaríase en tres partes. Digamos, unha parte de comercialización, que sería todo referente ao consumo enerxético, non? Despois, máis adiante, faríamos a parte de xeración enerxética, que sería a potenciación e o uso de enerxías renovables, e despois ten a parte que sería a área social e verde, non? Digamos que non seríamos unha actividade económica ou uso, senón o que pretendemos facer é ser un pouco corresponsables coa economía verde e coa defensa do medio ambiente en Galicia. Entón, sería tamén unha parte dos recursos destinados a ese tipo de accións.
O reto de NOS Enerxía é producir e consumir enerxía no ámbito local sen a necesaria intervención das grandes compañías eléctricas que até agora se inclinaron máis pola potenciación das enerxías fósiles. Pero como o queren conseguir? Esta é a idea.
Pois a idea principal é que nos marcamos o principal objetivo é que o socio, o consumidor, poida consumir enerxía verde a igual prezo máis baixo o que oferta a día de hoxe, digamos, o mercado. Entón, a idea é que nos primeiros anos temos que surtirnos de enerxía verde certificada no mercado eléctrico, pero os beneficios irían destinados á instalación de paneis solares, non? O proxectos de xeración enerxética para favorecer, por exemplo, o autoconsumo, non? Poño un exemplo dunha das ideas que temos, sería cos beneficios, digamos, que os socios poidan adquirir paneis solares nas súas casas para facer autoconsumo. Entón, digamos que o rendemento que hai hoxe en día aquí en Galicia con as horas de luz, digamos que se pode garantir con un máximo dun 40% de autoabastecemento de enerxía solar, xunto, digamos, a comercialización por la nosa parte de enerxía, o que tentaríamos sería que o socio aforrase e que tamén consumise enerxía verde.
O autoconsumo de enerxía verde é o futuro polo que, segundo esta cooperativa, pasa o desenvolvemento do sector enerxético en Galiza. Sin embargo, as actuais reformas eléctricas están indo no sentido contrario. Así opina o presidente de Nos Enerxía.
O que estamos a sufrir agora mesmo é un paso, digamos, un retroceso de todo acadado estes anos, e sobre todo non ven a solucionar o problema enerxético deste país, non? Digamos que un parche que favorece os lobbies das grandes compañías enerxéticas. Este Real Decreto non aposta por un modelo enerxético que apoie o autoconsumo, senón o que está a facer sería todo o contrario, non? Condenalo a morte do mesmo.
Pablo Álvarez critica que a nova reforma eléctrica impoña cargas tributarias sobre o autoconsumo e pon un exemplo para explicarlo.
Se vostede compra unha maceira, planta na súa casa, rega, trata, digamos, esa inversión para que lle dé unha rentabilidade a longo plazo, imagínese que despois, cando lle produza unha mazá, que lle veña un señor do goberno, da administración, que lle diga que esa mazá que vai comer, que plantou algo de un mesmo, hai no que pagar como se fose unha mazá o precio de mercado. Pois agora mesmo pasa o mesmo co autoconsumo, non? Hai que pagar pease por vender esa rede, digamos, ese excedente de producción a rede eléctrica, hai que pagar unha pease.
Unha das preguntas que se fan aos consumidores de electricidade de mercado a cooperativas de enerxía verde é a do prezo. É máis custoso mercar enerxía con certificado verde?
A ver, o precio da luz, con este modelo, estamos un pouco expostos ás condicións que marca o mercado eléctrico. Isto como cando collemos co coche na autoestrada, por moitos que queramos aforrar, as peaxes son as que son, non? De Vigo, Coruña. Uh-huh. Entón, o que podemos aforrar é indo máis despacio para gastar menos gasolina, etcétera. Pois neste sentido o mesmo, nos dentro da medida que podamos facer, sempre vamos procurar acadar o mellor prezo para o socio, tamén engadir que o socio vai ter a última resposta a hora de ajustar o precio, porque eso terase que facer por votación. Penso que a día de hoxe, co tema do mercado eléctrico tal como está, podemos acadar o precio igual que todas as ofertas que hai, pero estamos falando de enerxía verde certificada, e incluso pódese mellorar algún céntimo máis abaixo. Cando comenzamos a introducir modelos de xeración que complementen a este consumo, evidentemente vais a aforrar bastante.
En Nos Enerxía, un equipo técnico elaboraría unha proposta de prezos que logo sería escollida polos propios socios e socias da cooperativa. Os criterios a ter en conta non serían só económicos, senón de investimento en proxectos de xeración eléctrica pros propios membros da cooperativa. Nos Enerxía atópase agora na fase de deseño do seu funcionamento, e este é o alcance que ten polo momento.
Socios e socias, de momento estamos tramitación do grupo promotor, xa somos preto de 50 socios. Agora mesmo fixemos un pequeno parón para darnos de alta e facer todo o tema burocrático. Potencialidade de socios, pois a día de hoxe consideramos que en Galicia hai unha masa crítica, digamos, bastante grande que se pode acoller. A idea sería acollerse unha masa crítica mínimo de 1000 persoas, non? Sobre todo para poder funcionar.
A Cooperativa Galega Nos Enerxía está elaborando tamén a súa páxina web na que ofrecer os seus servizos e a súa proposta alternativa ao actual modelo enerxético. Tamén se pode contactar con ela a través do e-mail cooperativaenerxeticagalega@yahoo.com.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.